Ja työministeri Timo Harakka, tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta.
Ensimmäinen lomapäivä, miten se on alkanut?
No juuri näin, että tulin tänne seuraksesi ja kymmenien tuhansien, satojen tuhansien suomalaisten seuraksi.
Miltä työministerin pesti tuntuu? Voitko hyvin työssäsi?
No kyllähän tämä kuukausi, joka nyt on tullut täyteen, niin on ollut varsin vaiheikasta ja fikkelää aikaa. Ja kyllä joka aamu olen herännyt kyllä ihan innostuneena työhön.
Sujuuko yhteistyö hallituksessa? Nyt on hieman havaittu kipuilua.
Kyllä sujuu, että meillä on hyvä keskinäinen keskustelukulttuuri ja hyvät välit keskenämme.
No, suomalainen työelämä vaikuttaa aika kireältä ja raskaalta. Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja nämä luvut ovat kasvussa. Jopa kolmannes opiskelijoistakin kärsii mielenterveysongelmista. Mikä on vialla työkulttuurissa?
No on hyvä, että otit tämän esille ja on hyvä, että tästä teemasta keskustellaan, eli siitä, että työhyvinvointi on äärimmäisen tärkeä asia, joka usein sitten unohtuu näiden erilaisten numeroiden taakse. Ja, kyllä ajattelen esimerkiksi näin, että kun meillä on Ruotsiin verrattuna esimerkiksi iäkkäämpien, kokeneempien työntekijöiden osuus työvoimasta huomattavasti pienempi, eli siis 55-65-vuotiaista, se ero on 12,5% prosenttiyksikköä, joka on valtava määrä ihmisiä, jotka Ruotsissa on vielä työelämässä ja Suomessa esimerkiksi nyt sitten mielenterveyssyistä tai muun jaksamisen tai motivaation puutteen tai sitten ihan fyysisistä syistä niin kuin jäänyt jo pois työelämästä. Ja kyllä tähän täytyisi kiinnittää valtavasti huomiota, että millä tavalla me motivoidaan ja johdetaan ihmisiä siinä vaiheessa, kun se osaaminen ja kokemus, mikä vuosien varrella on karttunut, niin että se voitaisiin pitää vielä työelämässä.
Ja se on ilmeisesti myös työtehon kannalta niin kuin ihan oleellinen asia, että miten siellä työpaikalla viihdytään.
No jokainen se varmaan omasta elämästään tietää, että jos on innostunut jostakin tekemisestä, niin sitä tekisi vaikka yöt läpeensä. Mutta että jos se ei maistu, niin sitten se on todella tahmeata se tekeminen. Ja kyllä varmasti se on hyvän johtamisen merkki, on se, että millä tavalla onnistuu alaisiaan johtamaan. Ja toisaalta sitten myöskin sit se, että jokainen meistä tietysti sitten myöskin alaisena on sitten vastuussa siitä, että luo ympärille semmoista mukavaa porukkailmapiiriä.
Niin, mainitsit jo Ruotsin tuossa, ja sitten jos ajattelee nyt Keski-Eurooppaa tai etelä-eurooppalaista työkulttuuria, niin me ollaan kyllä aika erilaisessa tilanteessa. Ja kuitenkin ollaan EU:ssa. Mistä meidän pitäisi ottaa mallia mielestäsi?
No,
pitäisikö vähän laiskistua myöskin, niin kuin Etelä-Euroopassa tuntuu, että ei ole kiire minnekään ja aikaa on puhuakin välillä ihmisten kanssa.
No vähän mä kartan näitä yleistyksiä, mutta että jonkun sorttinen semmoinen hyvä välimuoto pitäisi ehkä sellaisen perinteisen ikään kuin urakkahuhkimisen ja sitten tällaisen niin kuin luppuajan väliltä niin kuin löytää. Mutta toisaalta on niin, että et todellakin silloin kun on innostunut siitä työstään, niin se pieni kiirekin on niin kuin pelkästään positiivinen juttu. Mulla oli aikanaan tyttöystävä, joka oli tarjoilija, niin hän sanoi, että kivoimpia työiltoja on ne, joissa on siis paljon asiakkaita ja koko ajan joutuu tekemään, ja tylsimpiä ja ikävämpiä työiltoja on sitten ne, kun ei ole asiakkaita.
Minulla on sama kokemus tuosta, ja ne oli tosiaan mukavimpia, kun koko aika riitti jotakin, niin työ kului nopeasti ja oli hauskaa. No, Suomessa on yli 700 000 ihmistä, jotka työskentelevät muussa kuin vakituisessa tai kokoaikaisessa palkkatyössä, miettien, mistä seuraava pesti, riittääkö rahat. Ja siinä hiipuu helposti myöskin luotto tulevaisuuteen ja haaveet esimerkiksi perheen perustamisesta karisee. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä?
No ensiksikin tietenkin on näin, että moni, jotka on esimerkiksi osa-aikaistyössä, niin on siellä ihan omasta halustaan.
Niin näin että yleensä sanotaan, joo.
Ei, kun tämä on sinänsä tärkeä asia, koska meillä toinen ryhmä, jossa meillä on ollut niin kuin huonompi työllisyysaste, kun mainitsin tuossa äsken nuo kokeneet ja iäkkäämmät työntekijät, niin on olleet nuoret naiset ja perheen perustaneet. Ja siinä on paljon ollut esimerkiksi Ruotsissa juuri sitä, että on ollut tarjolla hyvillä ehdoilla osa-aikatyötä niin, että se perheen ja työn yhdistäminen on ollut helpompaa kuin meillä Suomessa, jossa niin kuin perinteisemmin se on joko 8 tuntia tai 0 tuntia. Ja silloin se, että osa-aikatyö on niin kuin lisääntynyt Suomessa, niin siinä on myöskin ihan positiivista kerrottavaa siltä osin, että, niin kuin, että on löydetty semmoisia tapoja, joilla se työelämä voi olla joustavampaa. Mutta sitten tietenkin on paljon ihmisiä, jotka on vastentahtoisesti osa-aikatyössä, haluaisi enemmän tunteja ja silloin hyvä työnantaja on se, joka pyrkii antamaan lisää tunteja niille, jotka niitä enemmän tahtoo. Olen esimerkiksi itse ollut mukana osuuskauppa HOK-elannossa, jossa on tällainen periaate, että lisää tunteja annetaan ihmisille sitä mukaan, kun he tahtoo. Mutta tämä on palvelualoilla totta kai myöskin vielä avoinna oleva asia. Sitten lisäksi määräaikaistyöt ja niin edelleen. Ja totta on sitten se, että jos nuorille on tarjota vain tällaisia epävarmoja työsuhteita, niin silloin se kysymys siitä, että perustetaan perhe, hankitaan asunto, niin on sitten niin kuin epävakaalla pohjalla. Mutta toki on näinkin, että jos on työelämässä mukana, niin silloin on kyllä paljon lyhyempi askel sitten sellaiseen ehkä turvalliseen työpaikkaan kuin sitten työelämän ulkopuolelta suoraan sellaiseen työpaikkaan, joka voisi taata turvaa tulevaisuuteen.
Minkälaista huolta herättää se, Timo Harakka, että esimerkiksi perinteiset hoitajan ja opettajan työt eivät enää tahdo houkutella? Koetaan, että työ ei vastaa odotuksia. Kuitenkin esimerkiksi hoitoalalle tarvittaisiin pikavauhtia jopa 5000 uutta työntekijää.
No se tietenkin herättää paljon huolta, koska meillähän on 70 000 ihmistä, jotka on kouluttautuneet hoitoalalle, mutta eivät ole hoitoalan töissä, vaan ovat sitten etsiytyneet muualle. Se kertoo kyllä ehdottomasti hoitoalan ikään kuin kuormittavuudesta ja siitä, että myöskään palkka ei houkuttele. Ja se on sellainen niin kuin aivan erityistoimenpiteitä vaativa ala, jotta voitaisiin sen houkuttelevuutta lisätä. Mutta tässä
mitä se olisi, koska nyt on puhuttu, että naisaloja huomioidaan, itsekin olet sanonut.
Kyllä tässä on varmasti ihan kaikilla syytä pohtia sitä, että millä tavalla sen houkuttelevuutta lisätään. Mutta yksi on ihan sellainen, että varmastikin sit käydään erilaisia palkkaneuvotteluita.
No työaikalaki uudistuu ensi vuoden alussa. Siinä mahdollistetaan työpaikkakohtaiset työaikaratkaisut. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No mä en ole mikään tämän tulevan työaikalain asiantuntija, koska itse en ollut sitä valmistelemassa, mutta käsittääkseni siinä myöskin joustot lisääntyvät myös ikään kuin työntekijän kannalta myönteisellä tavalla, eli että on mahdollisuus itse paremmin kerätä esimerkiksi vapaita, mutta että lähtökohtahan tähän työaikalakiin oli sillä tavalla vähän ristiriitainen, että se suurin tarve oli lisätä sellaista varallaoloaikaa ihmisille, jotka tekee asiantuntijatehtäviä. Ja kun minua ainakin aina jotenkin ottaa sydämestä, kun lähetän jollekin sähköpostiin ja hän sitten sunnuntai-iltana siihen vastaa, niin tekee mieli sanoa, että älä nyt ihmeessä heti vastaa tähän lähettämäni sähköpostiin, että odotan nyt, että menet maanantaina töihin. Et kun meillä nyt on jo tosi paljon ihmisiä, joiden se työn ja vapaa-ajan välinen raja on tehty liian liukuvaksi, että ei voi koskaan jättää sitä työpaikkaa syrjään, niin ei sitä nyt työaikalailla pitäisi pahentaa sitä tilannetta.
Puhutaan sitten aktiivimallista. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan aktiivimallista luopumista. Ja Timo Harakka, sinä olet luvannut, että työttömien aktiivimallista luovutaan lähitulevaisuudessa. Mikä on se päivämäärä?
Niin tosiaan tämä ei ole minun valmistelussa oleva tämä uusi lainsäädäntö, vaan ministeri Pekosen. Ja hän kertoo sitten sen aikataulun, mutta että kyllä se...
Niin hän puhui ensi vuoden alusta.
Niin me ollaan haluttu varmaan molemmatkin kertoa sitä, että välittömästi viivytyksettä. Tämä johtuu siitä, että on tuhansia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka kokevat tämän heitä koskevan aktiivimallin ja sen varsinkin sen nimenomaan sen leikkurin epäoikeudenmukaisen ja kysyvät päivittäin, että vieläkö se on voimassa. Ja monilla on se ajatus, että se voidaan tuosta noin vaan lopettaa. ja heille on sitten pettymys, että sitä joutuu vielä odottamaan.
Mutta onko se ensi vuoden alku? Mitä sanot siitä?
No se on ihan hyvä tavoite.
Mutta varmaan ei ole, koska siis hallituskumppani keskusta on toivonut, että nyt odotettaisiin ensin lokakuun loppuun, jolloin saadaan loppuraportti aktiivimallivaikutuksista ja sitä odotetaan ja voiko kanta sen jälkeen sitten vielä muuttua?
Kyllä siis lähtökohtaan on se, että se valmistelu joka tapauksessa on syytä aloittaa heti, koska siitä ei ole epäselvyyttä, etteikö se aktiivimalli poistu. Se on selvä asia, että siitä pidetään kiinni, että tämä leikkuri poistuu. Ja siksi olen sanonut ei ole, että kyllä tietenkin otetaan huomioon ne tulokset, jos sellaisia tulee, että mitkä mahdolliset positiivisetkin vaikutukset sillä työllisyyteen on olleet. Mutta kun se on niin pieni osa sitten kuitenkin tästä meidän koko urakasta, että meidän pitäisi saada 60 000 uutta työpaikkaa, niin joka tapauksessa se ei vaikuta tähän varsinaiseen tavoitteeseen. Oli se lopputulema mikä tahansa, joten sitä ei ole mitään syytä jäädä odottamaan, varsinkin kun tosiaan lainvalmistelu aina kestää oman aikansa ja kun sen huolellisesti haluaa tehdä ja sillä tavalla, että ei pääse ehkä tapahtumaan sitten samankaltaisia kömmähdyksiä kuin juuri tämä aktiivimalli oli.
No onko tästä nyt sitten suukopua SDP ja keskustan ministereiden välillä?
No tässä on ollut väärinkäsityksiä johtuen siitä, että sanoin aika huolettomasti näin, että tämä poistaminen voidaan välittömästi aloittaa. Tarkoitin todellakin siis sitä, että valmistelu on syytä aloittaa odottamatta sitä, että mikä se lopputulos on, mutta kunnioittaen sitä, että minkälaista tietenkin tutkimusta ja tietopohjaa näihin päätöksentekoon saadaan.
Aino-Kaisa Pekonen sanoi viikonvaihteessa uutisissa ja viime viikolla kertoi jo, että sitä valmistellaan jo, sitä aktiivimallin poistamista siellä sosiaali- ja terveysministeriössä. Työttömyyden kustannuksiksi laskettiin vuonna 2016 lähes 11 miljardia euroa ja nyt on noin 250 000 työtöntä ja hallituksen tavoite tosiaan saada 60 000 uutta työpaikkaa tällä hallituskaudella. Työministeri Timo Harakka, mitä tulee aktiivimallin tilalle?
No mä oon puhunut aidosta aktivoinnista, joka tarkoittaa siis sitä, että myöskin vastikkeellisuutta ei voi odottaa vain siltä ihmiseltä, joka on työtön, vaan sen pitää olla sillä tavalla vastavuoroista, että myös yhteiskunnan palvelut ovat sellaisia, että voidaan odottaa, että ihminen aktiivisesti hakeutuu työhön. Ja minusta tärkein ehkä tehtävä on se, että työvoimapalvelut saadaan kehitettyä edelleen ja että ne palvelut vastaa ehkä yksilöllisemmin niitä tarpeita, joita ihmisillä on. Aktiivimallissa ja monissa muissa nyt näissä haastattelumalleissa ja muissa on ehkä se ongelma, että ne on hyvin summittaisia, että ne koskee kaikkia. Jo tosiasiahan on se, että työttömäksi joutuneet on hyvin erilaisissa tilanteissa.
Jäävätkö he liian yksin siis?
On kohtalaisen monta sellaista, lähes puolet on sellaisia, jotka järkevässä ajassa työllistyvät, että on sellainen ammattitaito tai sellainen ala, johon sitten kuitenkin haetaan väkeä ja se työpaikka löytyy sitten kohtuullisessa ajassa. Ja sitten on niitä ihmisiä, joita sitten eri syistä sit pitkittyy se työttömyys. Ja juuri näitä ihmisiä pitäisi pystyä ohjaamaan, valmentamaan, seuraamaan hiukan niin kuin nykyistä yksilöllisemmin ja ohjaavammin. Puhumattakaan sitten siitä isosta joukosta, jotka sitten halutaan ottaa mukaan, eli niin sanotut osatyökykyiset tai joilla on jotain rajoitteita tässä työkyvyssä. Meillä on Suomessa esimerkiksi 65 000 ihmistä, jotka omasta mielestään on työkykyisiä ja haluaisivat työelämään, mutta sitten eivät ole sinne päässeet, että se on aivan upea potentiaali ihmisiä, jotka olisivat tosi motivoituneita tulemaan mukaan ja meillä on tarkoitus kyllä erittäin konkreettisesti pystyä myöskin heitä auttamaan työelämään ja lisäksi tietysti myöskin työnantajayrityksiä auttaa palkkaamaan hiukan laajemmalla katsannolla ihmisiä.
Eli palkkatuella esimerkiksi?
Palkkatuki on varmasti yksi keino, joka on osoittautunut hyvin tehokkaaksi ja joka Ruotsissa on paljon suuremmalla käytöllä kuin meillä Suomessa ja ihan konkreettisesti tämä hallitus lisää merkittävästi palkkatukea myöskin resursseja.
Aamun uutiset kertoi, että Peter Westerpakan yksityinen Tallinna-tunnelihanke työllistäisi rakennusaikana useaksi vuodeksi 20 000 henkilöä vuodessa. Miltä kuulostaa? Siinä toteutuisi jo kolmannes hallituksen tavoitteesta vai tarkoittaako hallitus pysyviä työpaikkoja?
No, pysyvistä työpaikoista tietysti puhutaan, mutta uskon, että tämän 4 vuoden aikana ei sitä tunnelia vielä päästä rakentamaan, joka on tämän hallituksen kausi. Kannattaa tässä samassa yhteydessä muutenkin muistaa se, että hallitusohjelmassa ne kaikkein ikään kuin kestävimmät talouden ja työllisyyden keinot on sellaisia, jotka tulevat näkyviin vasta vuosien, ellei vuosikymmenten päästä, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen. Ja ehkä tämä tunneli saadaan aikaan, jos se saadaan aikaan, niin vasta tulevina vuosikymmeninä. Sitten ikävä kyllä rakennushommissa aika paljon tuodaan sitten kyllä ulkomailta työväkeä Suomeen, että kyllä pääasiallisesti haluaisin suomalaisia ihmisiä työllistää.
Niin, elinkeinoelämä haluaa työntekijöitä ulkomailta, siis erityisosaajia myöskin. Mitä siitä ajattelet? Ja sanovat, että Suomesta ei yksinkertaisesti saa, että sitä pitäisi helpottaa.
Kyllä on aivan selvää, että kun ollaan saatu esimerkiksi opiskelijoita Suomeen, niin on käsittämätöntä tuhlausta se, että valmistuneista ulkomaalaisista opiskelijoista useampi on lähtenyt maasta kuin on Suomessa työelämässä. Lisäksi tämä työperäinen maahanmuutto tulee nyt kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, ja me voimme sitten entistä selkeämmin, rajatummin, kohdennetummin ja ehkä houkuttelevamminkin sitten saada Suomeen niitä huippuosaajia, joita tänne kipeästi kaipaamme.
No, pärjäisitkö ilman sihteeriä, Timo Harakka?
Olen pärjännyt kyllä tähän asti, että toki on ollut suurta ylellisyyttä, että kuukauden ajan tässä on ollut niin paljon apuvoimia luotsaamassa näihin uusiin tehtäviin.
No, onko ollut oikea tapa tehostaa tuottavuutta, että kasataan työntekijöille kaikki sihteerien työt, koska se stressaa ja se vie sitten sitä tehokasta työaikaa varsinaiselta työltä. Siinähän tulisi aika paljon työpaikkoja lisää, jos sihteerit palautettaisiin.
Niin, ja sitten tulisi paljon työpaikkoja, jos esimerkiksi huoltoasemille palautettaisiin ihmiset, työntekijät tankkaamaan toistensa autoja. Että kyllä me aika paljon itsepalveluyhteiskunta ollaan niin kuin maailmanlaajuisestikin verrattuna, ja siinä on sitten hyvät ja huonot puolensa.
Niin. Aamun uutisissa sanottiin, että muutamat kaupunkiseudut kasvavat, mutta Suomi kuihtuu. Saako tällainen kehitys jatkua siis, vai tekeekö hallitus jotakin, että työtä löytyisi sitten muualtakin Suomesta? Koska digitalisaation pitäisi auttaa siinä, että työtä voisi tehdä missä tahansa, mutta työpaikkoja ei siellä kuitenkaan ole. Ihan lyhyesti, Timo.
Kyllä me ollaan koko Suomen hallitus, mutta olennaista on myöskin se, että näiden työssäkäyntialueiden laajentaminen mahdollistaa sen, että nopeasti ikään kuin pystytään kulkemaan pitempiäkin matkoja niihin paikkoihin, missä työtä on saatavilla, ja siksi nämä raideinvestoinnit on sekä työvoiman saatavuuden että sitten ilmaston kannalta äärimmäisen tärkeitä.
Olet iltapäivällä Äänekosken kirjastossa kertomassa hallitusohjelmasta ja vastaamassa kysymyksiin. Ministerit jalkautuvat kirjastoihin pitkin kesää, ja tästä jalkautumisesta sinulla on jo kokemusta, muistaakseni Vantaalta. Mitä odotat Äänekosken tapaamiselta tänään?
Me oltiin ministeri Kulmunin kanssa tuolla Kontulan kirjastossa jo aikaisemmin, ja se oli erittäin mukava tilaisuus ja vastaanotto oli todella, todella sympaattinen. Tietysti nyt kun kotikaupunkiin niin Äänekoskelle menen, niin tietysti odotan, että meillä on oikein mukava iltapäivä tiedossa, ja toivottavasti mahdollisimman moni löytää sitten kello 14 Äänekosken kirjastoon tiensä.
Työministeri Timo Harakka, kiitos vierailusta Ykkösaamussa ja oikein mukavaa lomaa nyt sitten. Toivottavasti se alkaa sen Äänekosken vierailun jälkeen.
Näin se on, ensimmäinen 2 viikkoa.
No niin, hyvää lomaa ja kiitoksia.
Kiitos paljon.